Ухаарал хүчээр сэлбэх доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлэг.
Христэд итгэгч хүн гашуудах нь буруу гэж юу? Бурхны шүхэр химээх номондоо Дэси Катчингс ийхүү асуусан байдаг. Нүднээс урсах нулимс бидний итгэлтэй зөрчилддөг гэж юу? Эсвэл бидний итгэл бидний нулимсыг ширгэх ёстой юу? Бидний ойр дотны хүн нас барах үед энэ мэт асуултууд биднийг үргэлж зовоодог. Нас барсан хүн маань Христэд итгэгч бол тэр хүн мөнхийн усад очих нь гарцаагүй. Гэхдээ тэглээгээд хайртай хүмүүсийнхээ араас гашуудах нь сүнслэг бус алхам болно гэж юу? Сараг нас барах үед Авраам уйлж байсан. Абсаломыг оршуулах үедээ Давид хаан уйлж байсан. Лазарыг булшинд байх үед Есүс уйлж байсан. Гэхдээ Библиэлд гарч байгаа хамгийн онцгой гашуудлыг бид Үйлс номоос харж болно. Стефаныг сайн мэдээ тунхагласныхан төлөө чулуугаар шидэж хөнөөх үед энэ онцгой үйл явдал тохиолдсон байдаг. Энэ үйл явдлаас хэдхэн 7 хоногийн өмнө Есүс үхлээс амилсан байсан учраас Христэд итгэгч хүн нас урвал Есүстэй хамт байхаар одно хэмээн тухайн үеийн итгэгчд үздэг байсан юм. Тиймээс ч Стефан нас бархынхаа өмнөхөн үзэгдэл дотор Есүсийг харсан байдаг. Гэсэн ч Үйлс номын 8-р бүлгийн 2-р ишлэлийг харах юм бол Стефаныг сүсэгтээ ирчүүд хөдөөлүүлж түүний хойноос их гашуудан уйлцгааж гэж бидсэн байна. Стефан Есүстэй хамт байхаар одсон гэдгийг тэд мэдэж байсан ч Стефаныг тэдний дунд байхгүй босонд нь тэд гашуудан уйлж байсан. Илч Паул анхны үеийн чуулганд бичсэн захидалдаа та нар найдваргүйчүүдийн адил гашуудах вэ гэж 1-р Тесалоник номын 4-р бүлгийн 13-р ишлэлд анхааруулсан байдаг. Энд Паул тэднийг битгий гашууд гэж хэлээгүй. Харин хайртай хүмүүстэйгээ дахиж хизээч уулзахгүй тэр хүмүүс шиг битгий гашуудаа л гэж хэлж байгаа юм. Хайртай дотны хүнээ алдсан ч ууг үнэгээ илэрхийлэлгүй хүчээр дарах юм бол энэ нь эргээд сэтгэл санаанд маш хортойгоор нөлөөлдөг болохыг сэтгэл судлаачид нотолсон байдаг. Хүчээр дарсан сэтгэл хөдлөл тэр хүнийг дотроос нь эдсээр байх болно. Харин Бурхан бидэнд баярлан хөөрөх, бас ойлон гашуудах боломжийг олгосон юм. Хожим нь тэр бидний нүднээс нулимс бүрийг маань үрд арчих хүртэл бид баярлах үедээ баярлж, мөн гашуудах үедээ ч гэсэн гашуудан урагшсаар байх болно.
Доктор Дарлин Салагийн уран зөгийн үгс нэвтрүүлгийг танд хүргэлээ.